Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Engine of Inequality, The Fed and the Future of Wealth in America ni Karen Petru ay isang aklat ng pagsusuring pampatakaran tungkol sa ugnayan ng Federal Reserve, mga pamilihang pinansyal at lumalaking agwat ng yaman sa Estados Unidos. Inilathala noong 2021, hinahamon nito ang karaniwang pananaw na ang mababang interes at malawakang pagbili ng mga ari-arian ng Bangko Sentral ay automatikong nakabubuti sa buong ekonomiya. Ang pangunahing layunin ni Petru ay ipakita na ang mga hakbang na idinisenyo upang iligtas at patatagin ang merkado, lalo na matapos ang krisis noong 2008 at sa panahon ng pandemya ay mas malakas na kinabang sa mga taong may hawak ng stocks, bahay at iba pang puhunan. Samantala, mas kaunti ang napala ng mga pamilya na umaasa sa sahod, ipon at utang. Hindi ito simpleng pagtuligsa sa Fed. Isa itong argumento na dapat isaalang-alang ng patakarang pananalapi ang distribusyon ng mga benepisyo at panganib, hindi lamang ang kabuuang paglago, trabaho at inflasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paano pinalawak ng napakababang interes ang agwat ng yaman? Sentral sa aklat ang argumento ni Petru na ang matagal na napakababang interest rate ay hindi neutral para sa lahat ng mamamayan. Kapag mababa ang interes, tumataas ang halaga ng mga ari-ariang gaya ng stocks, bonds at real estate dahil mas mura ang pangungutang at mas naghahanap ang mga mamumuhunan ng mas mataas na kita. Ang malaking pakinabang nito ay napupunta sa mga sambahayang mayroon ng ganitong ari-arian. Sa Estados Unidos, hindi pantay ang pagmamay-ari ng stocks at iba pang investment. Kaya ang pagtaas ng presyo ng mga ito ay lalo ring nagpapalaki sa yamang hawak ng mayayaman. Sa kabilang panig, ang mga pamilyang mas kaunti ang ipon at investment ay hindi basta nakikilahok sa asset boom. Maari silang makinabang sa mas murang loan, ngunit madalas ay limitado ang kanilang access sa kredito o kaya ay may umiiral ng mamahaling utang. Ang mga nagtitipid naman ay nakakakuha ng napakaliit na kita mula sa deposito at ligtas na investment. Para kay Petro, mahalagang tingnan ang pagkakaibang ito dahil ang opisyal na larawan ng bumubuting merkado ay maaring magtago ng lumalalang pagkakaiba sa aktual na kakayahang bumuo ng yaman. Ang punto niya ay hindi na masama ang mababang interes sa lahat ng pagkakataon. Ang punto ay may malinaw itong distribusyonal na epekto at hindi dapat ipagwalang bahala ng gumagawa ng patakaran. Ikalawa, ang pagligtas sa merkado matapos ang 2008 at noong pandemya. Itinuturing ni Petru ang mga tugon ng Federal Reserve matapos ang pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008 bilang mahalagang simula ng isang siklong nagpapalawak ng hindi pagkakapantay-pantay. Gumamit ang Fed ng malalaking pagbili ng securities at iba pang pambihirang hakbang upang mapababa ang gastos sa paghiram at maibalik ang tiwala sa pamilihan. Sa pagsusuri ng aklat, nakatulong ang mga hakbang na ito upang patatagin ang sistema. Ngunit, ang mekanismo ng tulong ay dumaan muna sa mga financial market at malalaking may hawak ng asset. Mas tumindi ang tanong noong 2020. Sa arap ng bigla ang panganib sa ekonomiya, mabilis na kumilos ang Fed upang suportahan ang liquidity at paggana ng merkado. Kinikilala ng aklat ang bigat ng krisis, ngunit iginiit nitong hindi sapat ang tanong na kung gumana ba ang rescue. Dapat ding itanong kung sino ang unang naprotektahan, sino ang nakinabang sa pagtaas ng halaga ng asset, at sino ang naiwan sa kawalan ng trabaho, utang o kawalan ng ipon. Sa ganitong pananaw, ang krisis ay hindi lamang pansamantalang pagkagambala. Naglantad ito ng ekonomiyang kulang sa katatagan ng mga karaniwang sambahayan. Ipinapakita ni Petru na ang pagtuon sa market stabilization kung walang kasabay na pagtingin sa distribusyon ay maaring magligtas sa presyo ng ari-arian habang hindi pa rin napapalakas ang pinansyal na seguridad ng nakararami. Ikatlo, bakit kulang ang pambansang average sa paghubog ng patakaran? Isa sa pinakamahalagang metodolohikal na punto ng aklat ay ang limitasyon ng mga average na datos. Maaring ipakita ng pambansang unemployment rate, inflation rate, o kabuuang paglago ng yaman na gumagaling ang ekonomiya. Ngunit hindi nito otomatikong sinasabi kung aling grupo ang may trabaho, kung sino ang may matibay na ipon, o kung sino ang nakararanas ng pagtaas ng gastos sa pabahay at utang. Para kay Petru, ang sobrang pag-asa sa pinagsama-samang numero ay maaring magbunga ng patakarang tama sa papel ngunit hindi tumutugon sa magkakaibang kalagayan ng mga pamilya. Kaya itinataguyod niya ang paggamit ng mas mahusay na microeconomic data. Ang ibig sabihin nito ay mas malinaw na pagtingin sa pagkakaiba ayon sa kita, yaman, uri ng utang, edad, lahi at akses sa serbisyong pinansyal nang may paggalang sa wastong pamantayan ng datos at privacy. Mahalaga ito dahil iba ang epekto ng interest rate sa may malaking stock portfolio, sa umuupa ng bahay, sa may mortgage, sa maliit na negosyo, at sa retiradong umaasa sa interes ng ipon. Hindi nangangahulugan ang panukala na kayang lutasin ng datos ang lahat ng alitan sa patakaran. Ngunit pinapalakas nito ang pananagutan. Kung inaangkin ng Bangko Sentral na ang patakaran nito ay para sa buong ekonomiya, dapat nitong masukat ng mas maayos kung paano nahahati ang mga pakinabang at pasanin. Ito ang praktikal na batayan ng mas inklusibong pagsusuri na hinihingi na aklat. Ika-apat panukalang ikatlong mandato ng Fed para sa pagkakapantay-pantay. Ang pinakamapanghamong mungkahi ni Petro ay ang pagdaragdag ng pagkakapantay-pantay sa layunin ng Federal Reserve bukod sa matatag na presyo at mataas na antas ng trabaho. Sa kanyang pananaw, hindi sapat na ipagpalagay na ang mababang unemployment at kontroladong inflasyon ay kusang maghahatid ng malawak na kasaganaan. Maaring bumuti ang mga pambansang sukatan habang lumalaki naman ang pagitan ng mga may asset at ng mga umaasa lamang sa kita mula sa trabaho. Dahil napakalaki ng impluwensya ng Fed sa halaga ng pera, kredito at asset, iginiit niyang dapat ding kilalanin ang epekto nito sa pagbuo at paghahati ng yaman. May praktikal na dahilan din ang panukala. Para kay Petru, maraming tradisyonal na tugon sa inequality, tulad ng malawakang pagbabago sa buwis o paggasta, ay dumaraan sa mabagal at mahirap na prosesong pampolitika sa Kongreso. Samantala, ang mga desisyon ng Bangko Sentral at mga regulator ay maaring mas mabilis na mabago. Hindi nito sinasabing dapat palitan ng Fed ang Kongreso. Sa halip, sinasabi nitong hindi dapat gamitin ang limitadong mandato bilang dahilan upang hindi pansinin ang malinaw na epekto ng sariling mga hakbang. Gayunman, ito rin ang pinakapinagtatalunang bahagi ng aklat. Mahirap tukuyin kung anong sukatan ng inequality ang dapat tutukan at paano ito ititimbang laban sa inflasyon at trabaho. Mahalaga ang mungkahi ni Petru dahil itinutulak nitong maging hayag ang mga trade-off na madalas ay hindi na pag-uusapan sa technical na wika ng monetary policy. Panghuli, mas mahigpit na hangganan sa bailout at mas maliit na balanse ng Fed bukod sa bagong mandato. Nagmumungkahi si Petru ng pagbabago sa paraan ng pagkilos ng Federal Reserve sa panahon ng stress sa merkado. Kabilang dito ang mas kapani-paniwalang pangakong hindi agad magiging unang tagapagpautang o tagasagip ang Fed para sa mga pamilihan at institusyong kumuha ng sobrang panganib. Ang lohika ay tungkol sa moral hazard kapag inaasahan ng malalaking kalahok sa merkado na mabilis silang sasagipin sa oras ng problema. Maari silang magkaroon ng mas malakas na dahilan upang kumuha ng panganib, habang ang pakinabang sa magandang panahon ay pribado at ang pinsala sa masamang panahon ay naipapasa sa publiko. Kaugnay nito, pinapabura ng aklat ang pagbabawas ng napakalaking balance sheet ng Fed. Ang malawakang paghawak ng securities ay nakaaapekto sa presyo ng asset at sa istruktura ng pamilihan sa mahabang panahon, hindi lamang sa gitna ng emergency. Para kay Petru, ang mas malinaw na limitasyon sa ganitong kapangyarihan ay maaring makatulong upang mabawasan ang paulit-ulit na pag-asa sa market support. May mahalagang tensyon dito. Sa tunay na krisis, ang mabilis na tulong ng Bangko Sentral ay maaring pumigil sa mas malawak na pagkasira ng ekonomiya. Kaya ang usapin ay hindi basta bailout laban sa walang bailout. Ang mas mahirap na tanong ay kung anong kondisyon, saklaw at pananagutan ang kailangan upang maprotektahan ang sistema nang hindi laging inuuna ang halaga ng financial assets. Dito nagiging mahalaga ang aklat bilang panawagan para sa mas malinaw na mga tuntunin. Bilang pagtatapos, ang Engine of Inequality ay para sa mga mambabasang gustong maunawaan kung bakit ang usapin ng Federal Reserve ay hindi lamang teknikal na usapan tungkol sa interest rate, inflasyon at Wall Street. Makikinabang dito ang mga gumagawa ng patakaran, estudyante ng economics at public policy, mamamahayag profesional sa pananalapi, at karaniwang mambabasa na nais makita ang koneksyon ng monetary policy sa ipon, bahay, utang, trabaho at pagmamay-ari ng investment. Malinaw ang pangunahing pakinabang nito. Inililipat nito ang tanong mula sa kung lumago ba ang ekonomiya tungo sa kung kanino napunta ang paglago at sino ang nagdala ng panganib. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa inequality dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa buwis, sahod, edukasyon o malawak na programang pampamahalaan. Sa alip, itinutok nito ang pansin sa institusyong madalas ituring na malayo sa pang-araw-araw na buhay, ang Bangko Sentral. Ang pananaw ni Petru ay galing sa matagal na karanasan sa financial policy, kaya ang aklat ay nakatuon sa mga mekanismong gaya ng asset purchases, liquidity support, regulasyon, at balance sheet ng Fed, hindi kailangan tanggapin ng mambabasa ang bawat panukala, lalo na ang ikatlong mandato para sa equality, may makatwirang tanong tungkol sa sukatan, trade-off, at lawak ng kapangyarihan ng Fed. Ngunit iyon mismo ang intelektual na halaga ng libro. Pinipilit nitong suriin ang mga patakarang madalas ipinapakitang neutral at tanungin kung ang kanilang mga benepisyo ay tunay na malawak o igit na nakatuon sa mga mayroon ng yaman. Kung gusto mong sumuporta Karen Petro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.